Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Βροχερός ο καιρός σήμερα στην πόλη, κάποια επιπρόσθετη προσοχή δεν βλάπτει και στο περπάτημα και στην οδήγηση. Σήμερα αποφασίζουν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα για τις μετά και τις πρώτες, θα λέγαμε, ρογμές που καταγράφονται στα μπλόκα. Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, κυρίως μετά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Αλλά ας αφήσουμε τις ρογμές και με την κυβέρνηση να μην αφήνει ούτε χαραμάδα προσδοκίας για νέες άμεσες παρεμβάσεις. Ήδη αποχώρησαν από τον πλατήκαμπο Θεσσαλία αγρότες των πλημμυρισμένων παρακάρλιων περιοχών, οι οποίοι ζητούν ξεχωριστή συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, αφήνοντας μάλιστα αιχμές για τους χειρισμούς της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Η αλήθεια είναι ότι οι αγρότες, αν και έχουν διαφορετικές στρατηγικές, δεν θέλουν να δώσουν εικόνα διάσπασης, αν και υπάρχουν προτάσεις για ξεχωριστό συντονισμό και ξεχωριστές δράσεις, π.χ. οι αγρότες της Μακεδονίας. Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν πως οι αγρότες δεν έχουν λόγο να επιμείνουν στα μπλόκα. Μάλιστα υπάρχει εκτίμηση από κάποιους ότι θα υπάρξει μια μεγάλη κίνηση εντυπωσιασμού και υπόσχεση συνέχισης του αγώνα, για παράδειγμα η κάθοδος στην Αθήνα και ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, και σιγά σιγά σταδιακά θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Το παραπάνω το λένε κυβερνητικές πηγές, κυβερνητικά στελέχη καλύτερα. Θα δούμε λοιπόν αν όλα αυτά θα συμβούν και στην πράξη. Τώρα, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η τοποθέτηση του Αρχιεπισκόπου ότι καλό θα ήταν να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε, όπως είπε, και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού κατά τον καλύτερο τρόπο. Βέβαια, ο κύριος Ιερώνυμος ήρθε δεύτερος, αφού για το θέμα είχαν ήδη προνοήσει τα κόμματα της Νίκης και των Σπαρτιατών. Όμως η Εκκλησία που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, πιστούς, άπιστους, αμαρτωλούς, εγκληματίες, αλήθεια, γιατί το κάνει αυτό? Μοιάζει σαν να ζητάει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Δηλαδή όσοι ψηφίσουν κατά θα γίνονται δεκτοί στην Εκκλησία και όσοι υπέρ όχι στο πύρτο εξώτερων. Και μήπως αυτό παραπέμπει, δεν λέω τι είναι έτσι, λέω μήπως παραπέμπει και σε έναν μικρό εκβιασμό ότι όλοι εσείς που ψηφίσατε υπέρ θα βρεθείτε αντιμέτωποι με την οργή όχι του Θεού, της Εκκλησίας, άρα και των πιστών που συμβαίνει ταυτόχρονα, εκτός από πιστοί, να είναι και πολίτες, ψηφοφόροι. Εκτός από πιστοί, να είναι και πολίτες που ταυτόχρονα ψηφίζουν. Επιστρέφω σε μια συνέντευξη του Μητροπολίτη Δωδώνη στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤΑ στο GPS 30 Μαΐου 2023 για άλλο θέμα, αλλά έχει σημασία η άποψή του. Σύμφωνα με το δόγμα Σεραφείμ, η Εκκλησία δεν πολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται, αλλά πορεύεται ενωτικά. Η Εκκλησία δεν θα πει σε κάποιον τι θα ψηφίσει, θα του πει όμως πώς θα σώσει την ψυχή του, πώς να αγαπάει τον συνάνθρωπό του, μας είχε πει τότε ο Σεβασμιότατος. Αυτό λοιπόν ήταν το δόγμα Σεραφείμ. Η Εκκλησία δεν πολιτεύεται ούτε αντιπολιτεύεται. Εδώ όμως στην παρούσα φάση και πολιτεύεται και αντιπολιτεύεται και ζητάει να μάθει ποιος θα ψηφίσει υπέρ και ποιος κατά. Και επανέρχομαι στο αρχικό ερώτημα, γιατί? Για να τον αφορήσει αυτόν που θα ψηφίσει υπέρ, για να τον καταραστεί ή για να τον μαυρίσει στις επόμενες εκλογές. Υπενθυμίζω την χθεσινή συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα του συγγραφέα Νίκου Δήμου στο GPS. Έχουμε μια κρατική εκκλησία και ένα εκκλησιαστικό κράτος. Καλημέρα Ιράν, μας είπε χθες. Ίσως υπερβολικό όμως επί της ουσίας, μάλλον έχει δίκιο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αυτά τα δύο, εκκλησία κράτος, ακόμα τα μπλέκουμε. Και τέλος, γιατί ψάχνουμε τα βαρύγδουπα σχόλια όταν όλα, μα όλα, μας τα έχει πει ο ίδιος ο καλός Χριστούλης μας? Γιατί βλέπεις την ακίδα μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι μέσα στο δικό σου μάτι? Μην καταδικάζετε και δεν θα καταδικαστείτε. Και ένα ιστερόγραφο. Ο αρχιεπίσκοπος θέλει ονομαστική ψηφοφορία, οκ, τα είπαμε. Από εκεί και μετά είναι λυπηρό για ένα θέμα ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και συνείδησης του καθενός να εστιάζει κανείς στο πολιτικό μασάζ, στα emails στους βουλευτές προκειμένου να τους φέρουν στην ορθή γραμμή, δηλαδή να το ευτελίζουμε σε μια απλή κομματική διαδικασία, άλλοι γιατί φοβούνται απώλειες σε πολιτικό επίπεδο και κάποιοι άλλοι γιατί δια της διαδικασίας αυτής θέλουν να δείξουν πολιτική πυγμή και πιθανότατα να αμφισβητήσουν την πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταδεικνύουν ότι αρκετοί πολίτες είναι πιο μπροστά και πιο όριμοι από αρκετούς πολιτικούς και δεν είναι ούτε ιδεαντζίδες ούτε κομματικά στελέχη. Είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και γιατί αλήθεια κάθε φορά θα πρέπει να ποινικοποιούμε αυτό που κάνουμε ή δεν κάνουμε? Τελικά πόσο ελεύθερη και ακομπλεξάριστη κοινωνία είμαστε, ό,τι και αν ψηφίζει ο καθένας από μας? Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Τσιπλάκης, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας, 210-6009-604 και 605, πρώτο και εννοώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Keep moving. κύριος Γιάννης Πανούσης είναι κοντά μας. Ο κύριος Πανούσης είναι καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Ημέρα, καλή μέρα.
Σας καλέσαμε με αφορμή το άρθρο σας σήμερα στα νέα «Αυτός, αυτή, αυτό, σχέσεις ισότητας, ευαισθησίας και αξιοπρέπειας». Το λέτε στο άρθρο σας, συνήθως ένα τέτοιο ζήτημα ταυτότητας ή το κρύβουμε ή το δαιμονοποιούμε και από ό,τι διακριβώνουμε υπάρχει πρόβλημα και προσέγγισης και κατανόησης. Το ερώτημα, τι αλλάζει και τι δεν αλλάζει με το νέο νόμο για τα ομόφυλα?
Θέμα πρώτον, να ψηφιστεί και πώς θα ψηφιστεί. Mm-hmm. Θέμα δεύτερον, πώς θα αντιδράσει, γιατί το θεσμικό μέρος θα λυθεί σήμερα αύριο. Το ζήτημα όμως το πώς η κοινωνία θα ζυμώσει αυτές τις νέες καταστάσεις είναι διαφορετικό. Και δεν εννοώ τώρα ζητήματα μυσαλλοδοξίας, ρατσισμού, μίσου και τέτοια πράγματα, έτσι διακρίσεων. Εννοώ πώς ακριβώς θα ζήσουμε με τις νέες καταστάσεις, διότι αυτά παράγουν και άλλα φαινόμενα. Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα το ποιο δικαίωμα, ποια ισότητα, ποια αξιοπρέπεια γεννούν οι νέοι θεσμοί, παρουσιάζει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Είναι ποια είναι η συνέχεια. Αν δηλαδή αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες που γράφτηκε στο άτομο στη Γαλλία, στην Νορβηγία, δημιουργείται τρίτη προσωπική ατονιμία, το αυτό, τούτο σημαίνει ένα τρίτο φύλλο, ας υποθέσουμε, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν δεκάδες υποφύλλα κάτω από το άντρα-γυναίκα και το βλέπει κανένα στα αεροδρόμια, σε ξένες χώρες κλπ. Πρέπει να κάνει μια δήλωση. Αυτό όμως έχει και ουρές, αυτό το πούμε έτσι. Δηλαδή τα αναγνωστικά στο σχολείο. Οι διάφοροι χώροι κοινή αναπτύξη τη αγωγή κλπ. Άρα έχουμε να δούμε και άλλες επιπτώσεις. Και δεν το λέω με κάποιο αρνητικό πρόσημο. Άλλες διαφοροποιήσεις, όπως θα το πείτε, του βασικού θέματος που είναι ο γάμος και η παιδοθεσία και η γνωθεσία.
Mm-hmm. Και γιατί προσποιούμαστε άραγε τους ιδεατζίδες ή απλώς υιοθετούμε την όποια κομματική γραμμή και ποιες είναι οι μεθυσμένες ιδεοληψίες χωρίς ίχνος επιστημονικής θεμελίωσης?
Κοιτάξτε, σε ζητήματα ζωής και θανάτου ή διαφοροποίησης των μέχρι σήμερα δεδομένων και νομίζω στο άρθρο μιλάω και θέματα που να κάνουν με την εσθανασία κλπ. Mm-hmm. Η ελληνική κοινωνία αποφεύγει να τα συζητήσει. Έρχονται λοιπόν με ένα θεσμικό τρόπο. Κάποια πολιτική δύναμη, ένα πολιτικό σύστημα, όπως να το πείτε, αποφασίζει κάποια στιγμή, θεωρώντας ότι εκφράζει την κοινή γνώμη, που δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, δεν γίνεται τέτοιου είδους μετρήσεις να δεις πώς συμφωνούν με αυτό ή με το άλλο, εμφανίζει ένα νόμο. Όμως αυτό θέλει, σας είπα και μόνος, μια ζήμωση. Δηλαδή ένας νόμος που διαφοροποιεί τις μέχρι σήμερα απόψεις μας, θέσεις μας, καταστάσεις μας, θέλει να ζυμωθεί μες στην κοινωνία και να έρθει ως νόμος. Το ανάποδο, να έρθει ένας νόμος για να ζυμωθεί η κοινωνία, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους. Έτσι λοιπόν, περισσότερες φορές ψηφίζουν οι πολιτικοί και η κοινή γνώμη και τα μίντια. Στηρίζουν ένα πράγμα το οποίο δεν έχει η κοινωνία αποφανθεί περί αυτού. Είτε είναι πολύ καλό, είτε είναι λιγότερο καλό, είτε δεν έχει σημασία.
Όταν έγιναν οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο το 82, αν θυμάμαι καλά, πιστεύετε ότι υπήρχε η ανάλογη? Γιατί και τότε αυτό θεωρήθηκε επαναστατικό για την εποχή του. Υπήρξαν οι ανάλογες ζυμώσεις ή ο Παπανδρέου βγήκε πιο μπροστά από την κοινωνία και στη συνέχεια η κοινωνία ακολούθησε?
Για να δούμε τώρα για ποιο λέμε. Αν μιλάμε για τη Μυχεία. Λέμε πολλές φορές.
Μιλάμε για τη Μυχεία, μιλάμε για την Μπρίκα.
Αυτό για τον πολιτικό γάμο της εποχής. Ναι. Για τη Μυχεία αρχικά. Τώρα το θέμα της Μυχείας, πάνω τους χάρη, λένε, είναι βασική αρχή, ότι όταν ένας νόμος παραβιάζεται περισσότερο από ό,τι τηρείται, πρέπει να αλλάξει. Άρα το θέμα της Μυχείας προέκυψε από μια κοινωνική πραγματικότητα που θεωρούσε ότι αυτό πλέον δεν μπορεί να είναι ποινικό αδίκημα. Μπορεί να έχει αστικές συνέπειες.
Πολιτικός γάμος, Μπρίκα.
Πολιτικός γάμος. Για να δούμε τώρα στατιστικά. Τι έχει φέρει αυτό, δηλαδή πού βρισκόμαστε από άποψη σήμερα πριν γίνει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, πού βρισκόμαστε, πόσοι γάμοι γίνονται θρησκευτικοί, πόσοι γίνονται πολιτικοί. Άρα θέλει μια μέτρηση, θέλω να πω. Αυτή η μέτρηση της λεγόμενης κοινής γνώμης διαμορφώνεται από τους opinion makers και διαμορφώνεται και από το πολιτικό σύστημα. Δεν διαμορφώνεται μέσα από την κοινωνική αποδοχή ή όχι, ή ανοχή. Άρα και ο πολιτικός γάμος του Παπαδρέου, λέω, της εποχής εκείνης, δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι έχει τόσο πολύ ριζώσει μέσα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Τώρα, το τρίτο είδος εποχής ήταν το θέμα της ισότητας του ζευγαριού. Το φίλο να φύγει η πατρική εξουσία και να υπάρχει. Αυτό σωστό ήταν και νομίζω ότι είναι μέσα στην κοινωνική.
Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε λίγο βιαστήκαμε χωρίς να έχουν υπάρξει οι ανάλογες ζυμώσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Στο κομμάτι...
Ναι, αυτό.
Στο κομμάτι των ομόφυλων ζευγαριών, λέω.
Ναι. Νομίζω ότι είναι περισσότερο συμβολικό και έχει το βάρος του αυτό. Είναι περισσότερο μια ευρωπαϊκή τάση, ξέρετε εγώ, το κάνουν κι αλλού κλπ. Παρά το ότι η ελληνική κοινωνία, η ελληνική οικογένεια το έχει πολυσκεφτεί, το έχει μέσα της έτσι αποδεχτεί για να μην έχουμε, σας λέω, αρνητικές συνέπειες.
Εσείς μιλάτε για νέους στιγματισμούς ή και αποκλεισμούς. Γιατί να προκύψουν αυτοί?
Όπως προκύψανε, τηρουμένων των λογιών, η ιστορία που είχαμε με τους μετανάστες, που είχαμε με τους πρόσφυγες, δηλαδή οτιδήποτε διαφοροποιείται στην Ελλάδα.
Γιατί δεν υπάρχουν σήμερα αυτοί οι στιγματισμοί και οι αποκλεισμοί?
Είπατε.
Γιατί λέω τώρα που μιλάμε, πριν ψηφιστεί ο νόμος, δεν υπάρχουν σήμερα αυτοί οι στιγματισμοί και οι αποκλεισμοί?
Υπάρχουν και δεν υπάρχουν, αλλά σας ρωτάω μεθαύριο, θα υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν, ή νομίζετε ότι ο νόμος θα τα εξαφανίσει? Αυτό είναι το ζήτημα. Αν δηλαδή ένας νόμος μπορεί να παρέβει πάνω στα κοινωνικά ήθη, τις κοινωνικές αντιλήψεις, είτε είναι στρεβλές, είτε είναι σωστή, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή αυτό. Άλλωστε είναι αποδεκτό αυτό που γίνεται, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απορριπταίο, αποδεκτό είναι. Αλλά σας λέω ότι κάθε τι το οποίο δεν είναι ζυμωμένος μπορεί να έχει ουρές συνέπειες, τις οποίες πρέπει να έχει προβλέψει ως νομοθετικό σώμα, ως πολιτικό σύστημα, ως πολιτεία και να τις έχεις ετοιμάσει. Σας είπα, νομίζω γράφω για τα αναγνωστικά. Δηλαδή, πώς ακριβώς θα παρουσιάζεται η οικογένεια στα αναγνωστικά, εφόσον γίνεται διαφοροποίηση? Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα.
Μια σειρά
άλλο,
δηλαδή, από παρεπόμενα θέματα, τα οποία όμως είναι ουσιαστικά, είναι βασικά.
Αυτό πιστεύω, ναι, ότι αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Δεν έχω διαβάσει τα πάντα, ούτε ασχολούμαι έτσι, ειδικά με το τι λένε οι πολιτικοί. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στη Βουλή, ήξερα και εγώ μέσα στα άλλα κοινωνικά σώματα, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους δήμους κλπ. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει γίνει. Και όχι να γίνει ως συνέπεια ότι ψηφίστηκε ο νόμος ή παρέθυν τάδε και παρακαλούν να προσαρμοστείτε. Νομικά θα προσαρμοστεί, δεν υπάρχει ζήτημα.
Κοινωνικά,
δεν είναι.
Ή στο σχολείο, ας πούμε, πώς ορίζεται η οικογένεια? Αυτό θα καταγραφεί, ας πούμε, σε μια επίσημη βάση. Σε ένας,
και αυτό το θέμα αναγνωστικό. Που φύγω, ότι δημιουργούμε το τρίτη προσωπική αντωνυμία. Δηλαδή το που είναι συνεπακόλουθο και το ότι λέγαμε ότι λένε ή ισχυρίζονται ότι πρέπει το παιδί να αποφασίζει μόνο όταν είναι άντρας ή γυναίκας. Δεν πάει τόσο ποιο είναι το φίλο του στα 15 και μετά, δημιουργεί ένα ζήτημα πώς ακριβώς προβάλλεται και λειτουργεί μέσα στην οικογένεια στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα μιλάμε, δεν ξέρω αν στη Γαλλία, στην Νορβηγία, σε άλλες χώρες.
Κύριε καθηγητά, κύριε Πανούση, θέλω έτσι ένα σχόλιο. Η Εκκλησία αρχικώς πρότεινε δημοψήφισμα. Είχαμε χτες την παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου για το θέμα, ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό η Εκκλησία?
Αυτό καθένας έχει το ρόλο του. Εμένα θα με εξέπληκε αν έβγαινε η Εκκλησία υπερβαίνοντας τα δικά της, δηλαδή τις γραφές της, τους Αγίους, τα πάντα όσα διδάσκει και έλεγε αντίθετα. Θα με ξένιζε. Ο καθένας έχει το ρόλο του. Είναι σαν να βγει η αστυνομία, εξουσιακό στρατός και να πει εντάξει παιδιά υπάρχουν και εγκληματίες, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή κλπ. Έχει το ρόλο της ο καθένας. Άρα ο θεσμικός ρόλος και ο λόγος παρηγορητικός, προφητικός,
ναι, αλλά να ζητάς να μάθεις ποιος ψήφισε υπέρ και ποιος κατά.
Αυτό
δηλαδή,
είναι κακό.
Δηλαδή
είναι κακό.
Η Εκκλησία υποτίθεται αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, ακόμα και τους εγκληματίες.
Ναι.
Δηλαδή θα είναι υπέρ ο Σιαφάκας και κατά ο Πανούσης και έτσι θα γίνει διάκριση ποιος, ας πούμε,
αυτό
θα μπει στους κόλπους της Εκκλησίας.
Η θέση της Εκκλησίας. Όταν η Εκκλησία μπαίνει σε τέτοια, γίνεται πολιτικός φορέας. Αυτό ήταν κακό. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αν υποστηρίζεις τη θρησκεία και αν υποστηρίζεις πολιτικές κινήσεις της Εκκλησίας. Αυτό ήταν λάθος και ήταν εντός αγωγών και εκβιαστικό. Με την έννοια δηλαδή ότι σε βοηθάμε να εκλεγήσεις τη Βέρεια και αν εσύ ψηφίσεις έτσι, δεν θα εκλεγείς ποτέ.
Εκεί
βουλευτή.
Πάει η κουβέντα. Ξέρετε, εγώ το είπα κομψά αυτό στο σχολείο μου. Αλλά εκεί πάει η κουβέντα. Γιατί να ξέρεις ότι ο ένας ψηφίζει υπέρ και ο άλλος κατά, σημαίνει ότι ο πιστός, ο οποίος είναι και ψηφοφόρος πολίτης, ενδεχομένως να πάρει και την ανάλογη γραμμή. Εκεί δεν πάει η κουβέντα.
Ναι, εκεί πάει και δεν είναι δουλειά της. Δεν είναι δουλειά της. Γιατί με την ίδια έννοια θα μπορούσε και η πολιτεία να κάνει αντίστοιχους εκβιασμούς στην Εκκλησία. Πράγμα το οποίο δεν ωφελεί την κοινωνία σε καμία περίπτωση, να πούμε σε δευτερογενείς συγκρούσεις, οι οποίες δεν είναι συγκρούσεις, δεν είναι διαφοροποιήσεις κοινωνίας όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά είναι συγκρούσεις θεσμών και συγκρούσεις εξουσιών. Δεν είναι, αυτά δεν έχουν κανένα νόημα σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Είναι μια σύγκρουση εξουσιών, πιστεύετε, αυτό που συμβαίνει με την Εκκλησία?
Ναι, 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 προφανώς εξουσιών και εσωτερικών. Και εσωτερικών της Εκκλησίας.
Και κυριαρχίας και πολιτικής κυριαρχίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που λέτε ότι η Εκκλησία δεν είναι πολιτικός φορέας, εδώ μάλλον μπαίνει στα χωράφια της πολιτικής.
Προφανώς, και αυτό είναι το λάθος. Διότι εκεί θα χάσει. Δεν είμαστε τώρα σε καθολική Εκκλησία, είναι άλλη Ορθόδοξη. Ναι. Εκεί θα χάσει απλά να παίξει αυτό το παιχνίδι. Συν το ότι το αίτημα για διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους πάντα υφέρπει ως αντέρεσμα, θα μπορούσε η πολιτεία να προβάλλει. Απειλώντας και αυτή. Αυτά είναι λάθη όλα. Δεν είναι αυτό το νομοσχέδιο. Δηλαδή χάνουμε την ουσία του νομοσχεδίου με τις κοινωνικές, συμβολικές, ζητήματα ισότητας, αξιοπρέπειας, φύλων κλπ. Και πάμε τώρα σε ζητήματα ποιος μαλώνει με ποιον και γιατί.
Ναι. Εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που λέτε και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πολιτικό επίπεδο. Αντί, ας πούμε, να δούμε αυτό που είπατε πριν, την ουσία ενός νομοσχεδίου και τα παρεπόμενα και ό,τι υπάρξει, ποια ως συνέπεια και ως θετικό και ως αρνητικό, είμαστε τώρα σε μια φάση. Ποιος θα ψηφίσει τι. Οι βουλευτές βομβαρδίζονται με emails. Γίνεται αυτό που λέμε πολιτικό μασάζ στη γλώσσα μας. Για να ψηφίσουν, μετράμε κουκιά, μετράμε αντιδράσεις. Προσπαθούμε να επιχειρήσουμε έτσι ένα είδος πολιτικής πυγμής και να αμφισβητήσουμε δια του νομοσχεδίου την κυριαρχία, την πολιτική της κυβέρνησης. Και όλα αυτά απαξιώνουν, θα έλεγα, την ουσία της συζήτησης.
Μα έτσι είναι, και δεν είναι μόνο της κυβέρνησης. Προσέξτε, γίνονται εσωτερικές, σε όλα τα κόμματα γίνονται εσωτερικές αναταράξεις. Λες και μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα πέσει ο αρχηγός, θα αλλάξει η ισορροπία των μεν και των δεν, γιατί κάθε κόμμα μεν υπάρχουν τάσεις, όπως θέλετε. Άρα λοιπόν, βάσει ενός νομοσχεδίου δηλαδή, αρχίζουν να γίνονται πολιτικές ίντρικες. Τώρα κοιτάξτε, αν κάποιος έχει μια βαθιά πεποίθηση όμως, την οποία έχει εκφράσει με διάφορους τρόπους την τελευταία 20ετία, δεκαετία, τότε πράγματι μπορεί να πει εγώ για λόγο συνείδησης, το πούμε έτσι, δεν ψηφίζω. Αν κάποιος όμως το κάνει για τον ειδοποίησε ο Μητροπολίτης ή γιατί μέτρησε τα κουκιά της περιοχής του, με συγχωρείτε τώρα, αυτός δεν είναι εκπρόσωπος του λαού, είναι ένας μπακάλης, ας πούμε, της πολιτικής.
Τη στάση της αριστεράς στο ζήτημα πώς την κρίνετε? Και τους ήρισα...
Η αριστερά πάντα πίστευε σε αυτά.
Ναι.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πάντα προωθούσε με διαφορετικά έτσι, επιχειρήματα. Λέω, είναι ζήτημα αν με το νομοσχέδιο προωθεί τη ισότητα, αξιοπρέπεια ή οτιδήποτε άλλο, η ταυτότητα φύλου ή ξέρω εγώ, το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Τώρα αυτά τα λένε και οι συνταγματολόγοι μεταξύ. Πάντα ήταν αυτό. Παρά τα αυτά όμως, επειδή είναι και αυτοί διχασμένοι και επειδή και σε κάθε χώρο της αριστεράς υπάρχουν τα μεν και τα δε. Δηλαδή διάβασα το κείμενο που είναι εξαιρετικό για ανάλυση, το κείμενο του ΚΚΕ, 4.800 λέξεις, δηλαδή δεν είχε βγει τέτοιο για τον εμφύλιο, το χιούμορ έτσι. Θα να πω δηλαδή τέτοιο μεγάλο κείμενο με τέτοια μεγάλη ανάλυση για το ζήτημα γιατί δεν ψηφίζουμε το νόμο, είχα πολλά χρόνια να δω και πολύ σοβαρό κείμενο έτσι. Άρα υπάρχουν τα κόμματα τα οποία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο ως ένα απλοθεσμικό μέτρο, όχι μια ευρωπαϊκή τάση, μια παγκόσμια καινούργια αντίληψη των πραγμάτων, αλλά ως μια εσωτερική ισορροπία των κομμάτων, μια εσωτερική μεταξύ τους, μια στη Βουλή διαφοροποίηση και τα μίντια παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτό. Θα προβάλλουν κάποιον που είπε όχι δυνατά, κάποιον που δεν πήγε κλπ.
Ναι. Την αποχή πώς τη βλέπετε ως πολιτική πράξη, δηλαδή ψηφίζω υπέρ ή καταψηφίζω? Την αποχή ως πολιτική πράξη και συμπεριφορά πώς το κρίνετε αυτό?
Γενικά θα σας έλεγα ότι μπορούσε να σταθεί Εδώ όμως δεν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει να κάνει να πρέπει ένα νοσοκομείο, ένα πανεπιστήμιο να γίνει στο αλφαβήτα μέρος. Και λες εγώ διαφωνώ και φεύγω. Εδώ είναι ένα βασικό θέμα, θεσμικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, ανθρώπινο, διανθρώπινο, όπως θα το πείτε, υπαρξιακό. Οπότε απέχω τι σημαίνει. Απέχω σημαίνει ότι προτιμώ την κομματική μου ισορροπία, την κομματική μου ημιπειθαρχία, το κομματικό μου στάτους, από αυτό που έχω κληθεί αλλά και έχω εκλεγεί να υπηρετώ, δηλαδή το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή τη στιγμή είναι αν αυτός ο νόμος εκφράζει το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον. Και όχι αν εκφράζει το τοπικό συμφέρον ή του καθενός.
Το δημόσιο συμφέρον το εκφράζει με μια κουβέντα, με μια λέξη.
Για μένα ναι. Για μένα όμως, δηλαδή αν μιλάτε προσωπικά.
Ναι.
Για το πώς μετράνε οι άλλοι δεν γνωρίζω.
Θέρμα σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε καθηγητά, κύριε Πανούση.
Είστε
καλά κι εσείς. Νομίζω ότι είπαμε πολλά, αλλά στο τέλος ο κύριος Πανούσης είπε πιο πολλά, ότι η Εκκλησία δεν είναι πολιτικός φορέας, ότι είναι λάθος και εκβιαστικό αυτό που κάνει και ότι δεν ωφελούν δευτερόγενείς συγκρούσεις και ότι από αυτές τις συγκρούσεις θα χάσει η Εκκλησία και ο πολιτικός που παίρνει γραμμή από τον Μητροπολίτη δεν είναι πολιτικός, είναι μπακάλις, είπε χαρακτηριστικά. Αλλά έβαλε και ζητήματα όμως. Σου λέει, okay, ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το αναγνωστικό των παιδιών στα σχολεία τι θα γράφει, πώς ορίζεται η οικογένεια, παρεπόμενα ζητήματα τα οποία όμως δεν είναι παρεπόμενα, είναι ζητήματα ουσίας που θα τα βρούμε μπροστά μας. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο GPS. Από το πρωί που διαβάζω τις πρώτες σελίδες ηλεκτρονικά των εφημερίδων γύρω στις 5.30-6 παρά, μου έκανε εντύπωση η συνέντευξη που παρεχώρησε στον Ελεύθερο Τύπο ο κύριος Απόστολος Αποστολόπουλος από τη Φθιώτιδα. Είναι αγρότης, δεν είναι συνδικαλιστής με την έννοια που γνωρίζουμε, αλλά είναι μέλος ομάδας παραγωγών και καλλιεργεί αξιοποιώντας ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην γεωργία. Έχει σπουδάσει, είναι γεωπόνος και αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του. Και ο άνθρωπος αυτός έλεγε γιατί δεν συμμετέχω στα μπλόκα. Ότι οι αγρότες έχουν δίκιο, έχουν τα αιτήματά τους αυτά είναι δίκαια, αλλά εγώ για μία σειρά από λόγους δεν συμμετέχω στα μπλόκα. Ομολογώ να πω πως ήθελα να βρω από το πρωί αυτόν τον άνθρωπο και τελικά τα καταφέραμε με τη βοήθεια βέβαια της Βασιλικής, αναφέρομαι στην κυρία Βασιλική Κολτσίδα. Πριν από λίγο έγινε η συνέντευξη. Να ακούσουμε λοιπόν τον φίλο αγρότη, τον κύριο Απόστολο Αποστολόπουλο από την Ομβριακή Φθιώτιδας.
Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Έχω έναν τίτλο εδώ μιας εφημερίδας του Ελεύθερου Τύπου που λέτε «Γιατί δεν συμμετέχω στα μπλόκα». Γιατί ναι. Δεν συμμετέχετε στα μπλόκα.
Κύριε Θάνο, δεν είναι ότι δεν συμφωνώ με τα αιτήματα των συναδέλφων Γεωργών. Δεν συμφωνώ κυρίως με την πολιτική που υπήρχε τόσα χρόνια, με τον συνδικαλισμό που ξέρουμε, με τα άτομα γενικότερα που μας εκπροσωπούσαν. Δεν θεωρώ, δεν θα βάλω όλους τους γεωργούς και τους εκπροσώπους στο ίδιο τσουβάλι, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που κοιτούσαν το συμφέρον τους, δεν κοίταγαν το καλό του αγροτικού τομέα. Για να σας δώσω να καταλάβετε.
Αναφέρεστε στους συνδικαλιστές αγρότες. Σε ποιο κόσμο?
Συνδικαλιστές αγρότες. Γενικά τον κόσμο που κομματοποιείται.
Ναι.
Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα για κάτι, γιατί δεν θέλω να υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αλλά όλοι ξέρουμε λίγο πολύ το τι συμβαίνει.
Θέλετε να μας το πείτε και σε εμάς που ενδεχομένως και να μην το ξέρουμε?
Όχι, δεν θα ήθελα να αναφερθώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχουν συναδέλφοι, δεν θα ήθελα να αναφερθώ.
Ναι. Έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις?
Κοιτάξτε, οι επιδοτήσεις είναι ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ σαν αγρότης, σαν γεωργός και σαν νέος γεωργός,
ναι,
ότι είναι μια βοήθεια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε σαν νέοι γεωργοί τουλάχιστον ότι το εισόδημά μας στο κύριο θα είναι οι επιδοτήσεις.
Ναι.
Η επιδότηση είναι κάτι το οποίο βοηθάει.
Μιλάτε για μια πλειονότητα που βρίσκονται στις κινητοποιήσεις, στο δρόμο, ναι, δηλαδή, και ναι, έχουν βολευτεί με τις επιδοτήσεις. Γιατί το πιστεύετε αυτό?
Γιατί το πιστεύω? Γιατί θεωρώ ότι δεν ψάχνεται ο κόσμος σε νέες μεθόδους καλλιέργειας, σε νέες καλλιέργειες, οι οποίες έχουν περισσότερες αποδόσεις και οικονομικές προφανώς, καταλαβαίνετε τι θέλω. Κάπως έμεινε δηλαδή πίσω ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας. Δεν άλλαξαν οι καλλιέργειες, έμαθαν να κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Κοιτάξτε, στο παρελθόν, ο αγροτικός κόσμος τον έχουν συκοφαντήσει, δεν θα πω τώρα ποιος και με ποιο τρόπο, ότι παίρνει επιδοτήσεις για χωράφια που δεν υπάρχουν, για εκτάσεις που δεν υπάρχουν. Παίρνει επιδοτήσεις και αντί η επιδότηση, τα χρήματα ή οι ενισχύσεις να μπουν στο χωράφι, μπαίνουν σε ταξίδια, βόλτες και καγέν. Ελπίζω
προφανώς
και εύχομαι, το προφανώς που πάει, που κολλάει.
Προφανώς ότι έγιναν τέτοια πράγματα στο παρελθόν.
Σήμερα υφίστανται αυτά που σας ανέφερα?
Θεωρώ πως όχι πλέον. Θεωρώ πως όχι. Χωρίς να είμαι βέβαιος σε ποιο, κατά πόσο γίνεται, θεωρώ πως αυτή την κλίμακα που γινόταν κάποτε, όχι, ότι δεν γίνεται.
Ναι. Τώρα, εσείς είστε αγρότης της Φθιώτιδας. Είστε ένα νέο παιδί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τη φωνή σας. Η ηλικία σας πρέπει να είναι κοντά στα 30, έτσι?
26 ετών είμαι.
26 ετών είστε. Δεν έχω πολύ καταλάβει ακόμη γιατί δεν συμμετέχετε στα μπλόκα, γιατί δεν έχετε συμμετοχή στα μπλόκα, ένα νέο παιδί.
Η εκπροσώπηση των μπλόκων, χωρίς να βάζω όλους τους εκπροσώπους στο ίδιο τσουβάλι, ειλικρινά σας μιλάω, υπάρχουν και άνθρωποι από τη Δυτική Μακεδονία π.χ., τους οποίους τους γνώρισα και όντως έχουν όραμα. Θεωρώ ότι κάποιοι εκπρόσωποι από κάποια συγκεκριμένα μπλόκα είναι οι εκπρόσωποι που βολεύτηκαν, εντός εισαγωγικών βολεύτηκαν εννοώ. Μπορεί να είχαν κάποια καλύτερη μεταχείριση, δεν ξέρω το τι. Αλλά θεωρώ ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν. Δεν μ' αρέσει να μιλάω έτσι για συναδέλφους, αλλά αγράμματοι, χωρίς να ξέρουν να κυνηγήσουν τα θέλω των αγροτών, το τι πρέπει να πάρουν στην πραγματικότητα οι γεωργοί για να πάμε στο μοντέλο της Ευρώπης. Mm-hmm. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα γίνεται για να γίνει ο αγροτικός τομέας της Ελλάδας πρότυπος της Ευρώπης, έτσι.
Ναι.
Να πάμε δηλαδή στο μοντέλο της Ευρώπης. Εμείς, αντί να κοιτάξουμε να πάμε μπροστά, κοιτάμε συνεχώς να πάμε πίσω.
Πώς κοιτάτε να πάτε πίσω, δηλαδή ποιο είναι το επιχείρημά σας? Δηλαδή, ως πολιτεία, ως αγροτικοί παράγοντες, ως συνδικαλιστές, ποιος κοιτάει παρελθόν?
Κοιτάξτε, δείτε, όλα μαζί δημιούργησαν όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει σήμερα. Για να καταλάβετε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 65 χρονών.
Ναι, όντως.
Δεν υπάρχει νεολαία η οποία θέλει να κάτσει πίσω. Δεν υπάρχει νεολαία η οποία να έχει όραμα. Αυτοί που έχουν όραμα και είναι, εγώ για να καταλάβετε, έχω τελειώσει γεωπόνος.
Mm-hmm.
Θα μου ήταν πολύ εύκολο να ανοίξω ένα γεωπονικό γραφείο, να πάω σε ένα εργοστάσιο να εργαστώ. Θα μου ήταν πολύ εύκολο. Ήθελα να καθίσω, ήθελα να αποτυπώσω τις γνώσεις μου, το όραμά μου, τα πάντα στη γεωργία, να κάνω κάτι εναλλακτικό και εκεί να αποδείξω τι γίνεται.
Mm-hmm. Θεωρείτε το πλαίσιο των ετοιμάτων των αγροτών που βρίσκονται στους δρόμους κάπως ξεπερασμένο?
δεν είναι ξεπερασμένο. Είναι προβλήματα όλα αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή και το πετρέλαιο, όλα βασικά τα κόστη. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο, τα λιπάσματα, το ρεύμα, όλα είναι δυσβάσταχτα τα κόστη. Η φορολογία μας είναι πάρα πολύ υψηλή. Δεν το συζητώ. Εγώ συμφωνώ με όλα τα αιτήματα των συναδέλφων Γεωργών. Απλά θεωρώ ότι είναι και ο τρόπος λάθος. Δηλαδή, και ο κόσμος που μας εκπροσωπεί και ο τρόπος που το ζητάμε. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να φύγουμε από τα μπλόκα. Θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τα αιτήματα έπρεπε να δοθούν και λύσεις από τους αγρότες. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να λύσουμε όλα αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ? Όχι απλά να ζητάμε.
Αλλά και να προτείνουμε.
Ναι, και να προτείνουμε ακριβώς.
Να έχετε
δηλαδή
πρόταση.
Δεν γίνεται να ζητάμε μόνο πάμε να χαμηλώσουμε ή να βάλουμε φορολόγιο του πετρέλαιου. Προτείνουμε κιόλας. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Γι' αυτό χρειάζεται να είσαι εγγράμματος. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι αγρότες είναι αγράμματοι ή πρέπει να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο. Αλλά είναι το θέμα πώς θα το ψάχνεις εσύ. Αυτός είναι ο εγγράμματος άνθρωπος.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, θα παραμείνετε στη γη σας, στην Φθιώτιδα, ή υπάρχουν και άλλες σκέψεις στο μυαλό σας?
Όχι. Είναι μια δουλειά η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει να εξελίσσομαι και δόξα τω Θεώ, αν μοχθείς και αγαπάς αυτό που θέλεις, θεωρώ πως τα καταφέρνεις, αρκεί να υπάρχει όραμα.
Τι θα λέγατε στους συναδέλφους που βρίσκονται στα μπλόκα και σε λίγη ώρα αποφασίζουν για την συνέχιση ή όχι των κινητοποιήσεων ή την κλιμάκωση ενδεχομένως? Γιατί μιλήσατε για τρόπο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε στο να κλείνουν οι δρόμοι.
Όχι να κλείνουν οι δρόμοι, γιατί δεν θέλουμε τον κόσμο απέναντί μας. Δεν θέλουμε. Θέλουμε η κοινωνία ολόκληρη να καταλάβει ότι αυτό που συμβαίνει με εμάς, εμείς απλά έχουμε τον τρόπο να κλείσουμε τους δρόμους. Γιατί π.χ. είναι μια τώρα κάπως σαν νεκρή περίοδος για μας και θα βγούμε στους δρόμους. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εμείς δεν τα αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι άνθρωποι που έχουν φορτηγά ή φορτηγατζίδες, όλοι γενικότερα αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Ναι.
Απλά εμείς έχουμε τον τρόπο αυτή τη στιγμή και μπορούμε να ζητήσουμε κάποια πράγματα. Θα θέλαμε να ήταν όλα τα επαγγέλματα μαζί μας. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι φορτηγατζίδες, όλοι.
Αλλά λέτε όχι με το κλείσιμο των δρόμων.
Όχι.
Όχι γιατί τον μπορώ.
Μέσα από τη συζήτηση λύνονται τα προβλήματα.
Και με τις προτάσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Πέρα από το διεκδικό, είναι και το προτείνω. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Καλή δύναμη. Καλημέρα σας. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ακουστεί αυτή η άποψη ενός νέου παιδιού που έχει μια διαφορετική άποψη, που είναι μέσα στα πράγματα, που αξιοποιεί ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην γεωργία και θέλει να παραμείνει στον τόπο του, στη Φθιώτιδα. Μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε, ομολογώ να πω, ότι δεν είναι το ζήτημα μόνο να δοθούν λύσεις, δεν είναι το ζήτημα να διεκδικείς μόνον, αλλά και να προτείνεις πώς εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι θα λύσεις το πρόβλημά σου. Ένα νέο παιδί, 26 ετών, το είπε ο ίδιος, ο οποίος έχει σπουδάσει και γεωπόνος. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ακούσουμε αυτή την άποψη. Συμμετέχει ούτως ή άλλως σε ομάδα παραγωγών, νέων αγροτών και καλλιεργεί αξιοποιώντας, όπως είπαμε, ότι πιο σύγχρονο υπάρχει. Μουσικό κομμάτι και θα πάμε σε τουρισμό. Μου έχετε γράψει πάρα πολλά μηνύματα και βασικά πολλά από αυτά είναι και αυτό που λέμε δημοσιογραφικά σεντόνια. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Αν είναι εύκολο, παρακαλώ θερμά, πολύ σύντομα τα μηνύματά σας. Τώρα, το θέμα μας είναι η κρουαζιέρα στην Ελλάδα. Η κρουαζιέρα είναι ένας από τους βασικούς τουριστικούς παράγοντες που προφανώς ενισχύει τα συνολικά, θα έλεγα, τουριστικά έσοδα. Το 2023 διακινήθηκαν στον κόσμο, παρακαλώ, 33 εκατομμύρια επιβάτες. Ήταν η καλύτερη χρονιά ever. Είναι κοντά μας ο κύριος Βάιος Πονδίκας, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σύμμαχος και μέτοχος στην Big Blue Travel. Κύριε Ποντίκα, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ.
Καλή σας ημέρα κύριε Σιαφάκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να σας ρωτήσω για την Ελλάδα. Ποιο είναι το μέγεθος της κίνησης στην κρουαζιέρα? Τι συζητάμε ακριβώς?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρκεί να καταλάβει κανένας ότι από αυτά τα 33 εκατομμύρια τα οποία διακινήθηκαν το 23, η εκτίμηση της κλία της Ένωσης των εταιριών κρουαζιέρας εκτιμούν ότι το 24 θα πάμε στα 40 εκατομμύρια, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει την σημαντική αυξητική τάση του κόσμου, ο οποίος πλέον επιλέγει την κρουαζιέρα σαν τον τρόπο που θέλει να πραγματοποιήσει τις διακοπές του.
Για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτό?
Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα ότι από τα 8 εκατομμύρια των επιβατών που διακινήθηκαν στην Μεσόγειο, υπολογίστε ότι περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει...
Μιλάμε για το 23, έτσι?
Ναι.
Μιλάμε για το 2023.
Το 2023 είχαμε ακριβώς, για να είμαι σαφής, 4,7 εκατομμύρια επιβάτες, οι οποίοι πέρασαν από τα ελληνικά νησιά και τα λιμάνια της υπηρετικής χώρας. Mm-hmm.
Εσείς έχετε αναπτύξει ένα δίκτυο σε 16 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, της Μεσογείου, και εξυπηρετώντας 65 λιμάνια. Πώς ακριβώς δουλεύετε πάνω σε αυτό?
Αυτό ήταν ένα όραμα το οποίο το κάναμε πράξη τα τελευταία 8 χρόνια, δημιουργώντας ένα, αν θέλετε, πανευρωπαϊκό δίκτυο εξυπηρέτησης των κρουαζιεροπλοίων στο επίπεδο της παροχής και διοργάνωσης των εκδρομών που πραγματοποιούν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια μιας κρουαζιέρας. Το εγχείρημα το συγκεκριμένο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, γιατί γίνεται μέσα στα, αν θέλετε, στη στρατηγική ανάπτυξη η οποία είναι εδρεωμένη, αν θέλετε, στη συνείδησή μας, και είναι αυτή των συνεργειών. Μέσα από διεθνείς συνέργειες έχουμε κατορθώσει με κέντρο, αν θέλετε, την εταιρεία μας και την Αθήνα, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο τοπικών συνεργατών και όλοι μαζί να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας, δηλαδή τη διοργάνωση των εκδρομών, σε ένα δίκτυο το οποίο εκτείνεται από βορειοανατολικά, από τη Γεωργία και το λιμάνι του Μπατούμι. Δυτικά καλύπτουμε όλη την περιοχή της Ιταλίας, φυσικά όλα τα ελληνικά λιμάνια, τις δαλματικές ακτές, mm-hmm, και τη Σλοβενία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία.
Ναι, ένα μεγάλο δίκτυο. Αυτό το 4,7 του 2023 υπάρχει εκτίμηση για το 2024?
Νομίζουμε ότι θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια το 2024.
6 εκατομμύρια επιβάτες.
Ακριβώς. Αν αναλογιστείτε ότι ο κάθε επιβάτης στην κρουαζιέρα δαπανά σε μια εβδομαδία συνήθως διάρκεια του ταξιδιού του περίπου $800, ναι, αντιλαμβάνεστε γιατί μεγέθη για το εθνικό εισόδημα συζητούμε. Η αλήθεια είναι...
Είναι πολλά τα λεφτά, κύριε Ποντίκα, είναι πολλά τα λεφτά.
Είναι πολλά.
Ξέρετε, θέλω να εστιάσω σε αυτό, στα $800, γιατί υπάρχει άποψη, την ακούω από κάποιους επαγγελματίες στα νησιά, ότι ο τουρίστας της κρουαζιέρας δεν αφήνει χρήματα, ότι δεν αγοράζει και ότι ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει πάνω στο πλοίο. Επί της ουσίας είναι αυτό που σας είπα, ότι δεν αφήνουν χρήματα στην τόπια αγορά. Είναι μια λάθος προσέγγιση αυτή?
Σαφέστατα λάθος προσέγγιση, γιατί ο επιβάτης στην ουσία στο κρουαζιερόπλοιο, επιτρέψτε μου την έκφραση, κοιμάται, δεδομένου ότι όλα τα κρουαζιερόπλοια πλέουν τη νύχτα και δένουν στους προγραμματισμένους λιμένες όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι ένας επιβάτης από τις 7 η ώρα το πρωί που θα δέσει, παραδείγματος χάρη, ένα καράβι στο Πειραιά, είναι ελεύθερος να κυκλοφορήσει στην πόλη, είτε οργανωμένα είτε από μόνος του, και φυσικά πραγματοποιεί δαπάνες. Είτε αυτές είναι αγορές αναμνηστικών δώρων, είτε είναι προσέγγιση φυσικά σε χώρους εστίασης.
Πόσα άτομα κατεβαίνουν κάθε φορά από ένα πλοίο? Υπάρχει κάποιος αριθμός συγκεκριμένος ή ανάλογα?
Δεν υπάρχει μέσος όρος, αλλά φανταστείτε ότι τα κλαζιρόπλαια τα οποία προσεγγίζουν στην Μεσόγειο έχουν χωρητικότητα, μια μέση χωρητικότητα είναι 3.700 επιβάτες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προβαίνουν σε έξοδα, δεν τα πανούν.
Κύριε Ποντικά, υπάρχει όμως και η ένσταση, την έχετε ακούσει, ότι οι επιβάτες αυτοί φθείρουν και τα σημεία προσέγγισης και αρχαιολογικά μνημεία επιβαρύνουν το περιβάλλον, προκύπτουν θέματα με την καθαριότητα. Υπάρχουν ζητήματα, έτσι.
Θα σας πω, το γεγονός είναι ότι από το 2019 η κλία, η ένωση των εταιριών κουραζιέρας έχει θέσει αυτό το θέμα και ήταν ο πρώτος, αν θέλετε, τουριστικός ταξιδιωτικός οργανισμός ο οποίος έθεσε το θέμα και το αναγνώρισε και κατέβαλε σημαντικότητες προσπάθειες ώστε πλέον οι προσεγγίσεις των κουραζιερόπλων να γίνονται πιο οργανωμένα. Αυτό προϋποθέτει όμως και τη συνεργασία των κατατόπους αρχών.
Ναι, γιατί το έχουμε δει, ας πούμε, στη Μύκονο. Να είναι, δεν ξέρω εγώ πόσα πλοία, και να περιμένουν στη σειρά το ένα πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα κανένας να μην μένει ευχαριστημένος. Δηλαδή, ούτε οι άνθρωποι εκεί που έχουν την περιουσία τους, τα καταστήματά τους, αλλά ούτε και οι τουρίστες.
Θα σας έλεγα ότι
εκεί πρέπει να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός.
Αυτό είναι βέβαιο, αυτό έχει το απόλυτο δίκιο. Η ελληνική πολιτεία έχει εστιάσει στην κρισιμότητα αυτού του παράγοντα και σε συνεργασία με operators σαν και εμάς και το δικτυό μας, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, προσπαθούν να καταστρώσουν σχέδια τέτοια που να επιτρέπουν πρώτον μια ομαλή προσέλευση και να μην υπάρχει αυτός ο συνωστισμός όπως τον περιγράψατε, για το καλό όλων και κυρίως των επιβατών.
Προφανώς.
Και εμείς σαν δίκτυο παροχής αυτών των υπηρεσιών, ξέρετε, αξιολογούμαστε και για να αξιολογηθούμε σωστά από τον επιβάτη, ο οποίος είναι ο λήπτης της υπηρεσίας, θα πρέπει να του παράσουμε κάτι ποιοτικό. Ναι. Όμως δεν έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο το επιθυμητό.
Εσείς τώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά, διοργανώνετε το ετήσιο meeting του δικτύου σας,
ναι.
17 Δευτέρου, έτσι, του Φλεβάρη.
Το Σάββατο στις 17 του μήνα διοργανώνουμε το τρίτο ετήσιο συνεδριό μας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλο το ευρωπαϊκό δίκτυο. Θα έρθουν όλοι οι tour operators που συμμετέχουν στο δίκτυό μας, ακριβώς γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι προβληματισμοί, για να σχεδιάσουμε την επερχόμενη σεζόν του 2024, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε ζητήματα οργάνωσης και ζητήματα βελτίωσης της παροχής των υπηρεσιών μας, μια συνάντηση, παύλα συνέδριο, στην οποία θα μας θυμίσουν και εκπρόσωποι της πολιτείας, φυσικά, και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων όπως είναι η ΦΕΤΧΑΤΑ και ο ΧΑΤΑ, με στόχο να πάμε ένα βήμα μπροστά. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση για το τουριστικό ελληνικό δρόμενο, γιατί ακριβώς όπως θέσατε και εσείς προηγουμένως, υπάρχουν ζητήματα τα οποία και άμεσα θα πρέπει να επιληθούν.
Αντιμετωπίζει έτσι επιγραμματικά μια απάντηση η Ελλάδα θέματα υπερτουρισμού?
Κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Έχει συμβεί.
Δηλαδή στην Ακρόπολη νομίζω έχουν υπάρξει περιορισμοί, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα. Αλλά να σας πω, η πολιτεία εργάζεται πάνω σε αυτό. Από πέρυσι, παραδείγματος χάρη, η Ακρόπολη έχει δημιουργήσει τα λεγόμενα time slots, δηλαδή δεν αφήνει πια τον κόσμο ο οποίος περνάει από την αεροπαγή του να ανέβει όπως θέλει. Υπάρχουν προγραμματισμένες ζώνες χρονικές, ακριβώς για να αποφεύγεται αυτός ο συνωστισμός και στο βράχο των ιερών της Ακρόπολης αλλά και στα εκδοτήρια.
Λοιπόν, κύριε Ποντίκα, θερμά σας ευχαριστώ
για την
ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο meeting.
Ευχαριστώ θερμά.
Ο κύριος Βάιος Ποντίκας, ανώτατο διευθυντικός τέλεχος και μέτοχος της Big Blue Travel. Μου λέτε πολλά εσείς, η ΑΦΑΚ, όταν κάνεις απεργία, γιατί στερείς την ενημέρωση από τον κόσμο. Φάνο καταπληκτικός ο νέος αγρότης, ο Κώστας από την Λιούπολη. Δεν προλαβαίνω να πω και τα υπόλοιπα. Απλά να σας πω ότι το επόμενο ραντεβού θα είναι στις 4 και κάτι στην τηλεόραση, στο Earth News. Και από βδομάδα ξεκινάει μια αναγκαστική άδεια για μένα, με την έννοια ότι δεν πήρα όλες τις μέρες των διακοπών το καλοκαίρι. Οπότε θα πρέπει να κλείσει αυτός ο κύκλος των αδειών. Θα λείψουμε για μια βδομάδα. Θα επανέλθουμε και θα ξαναλείψουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των αδειών. Έτσι από την Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί. Εκλεκτοί συνάδελφοι θα είναι στην συντροφιά σας. Λοιπόν, ραντεβού στις 4 και κάτι στο Earth News το update. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Η καρδιά μου πληγωμένη, σαν καμπάνα ραγισμένη. Μυστικά με βασανίζει με μανία. Η ζωή πριν μας χωρίσει, προσπαθώ να βρω μια λύση. Αγωνία, 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 αγωνία. Σε μοιράζομαι αγωνία με ένα φτάρα να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε
με καρδιά χίλια κομμάτια σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.
Αγωνία με αυτά. Να σε μοιράζομαι αγωνία με αυτά να σε νοιάζομαι. Αγωνία δυστυχώς να σε μοιράζομαι.
Καρδιά